Konflikts starp Etiopijas valdības spēkiem un Tigrajanas provinces tautas atbrīvošanas frontes kaujiniekiem turpinās kopš novembra sākuma, un šajā sadursmēs dzīvību ir zaudējuši vairāki simti cilvēku, bet desmitiem tūkstoši civiliedzīvotāji ir bijuši spiest doties bēgļu gaitās. Etiopijas premjerministrs, pērnā gada Nobela miera prēmijas laureāts Abijs Ahmeds, apsūdz bruņotos kaujinieks par uzbrukumiem vairākām militārām bāzēm, kā arī par mēģinājumiem destabilizēt savu valdību. Savukārt kaujinieki, kas Etiopijas ziemeļos bija valdījuši 30 gadu līdz Abija Ahmeda nākšanai pie varas, sūdzas par netaisnīgu vajāšanu, nepamatotām apsūdzībām korupcijā un mēģinājumiem padarīt nemierniekus par vainīgiem visas valsts nedienās. Premjerministra vadītie spēki ir devuši saviem pretiniekiem 72 stundas laika, lai padotos. Pretējā gadījumā Tigrajanas galvaspilsētā Mekelē jārēķinās ar ielenkumu, visaptarošu bombardēšanu no gaisa un tanku uzbrukumu. Nemiernieku līderi šo ultimātu jau ir noraidījuši, savukārt starptautiskās cilvēktiesību aizstāvības organizācijas paziņojušas, ka pusmiljonu cilvēku liels pilsētas pasludināšana par militāru mērķi pilnīgi noteikti nav likumīga. Arī apvienoto nāciju organizācija ir brīdinājusi, ka nepārdomāts militāras darbības var izraisīt humanitāro krīzi.